Ja, da klokka kvart over tolv, så jeg tror vi begynner. Jeg vet det blir veldig kort lunsjpause for dere som har vært her og hatt matte 2 frem til nå, men det, sånn det dessverre. Vi må i gang videre. Jeg tenkte først, det var et par temaer som dukket opp på øvingstimen i går, som jeg diskuterte med noen få av dere. Jeg tenkte, det har litt sånn generell interesse, jeg tenkte bare å nevne det her. Jeg fikk et spørsmål i går om det mulig å må bruke mer tid på å regne flere talleksempler og oppgaver. Og det altså jeg skulle veldig gjerne ha regnet masse eksempler og oppgaver. Problemstillingen, det som den grunnleggende problemstillingen, er rett og slett timeplanen. Og det har rett og slett noe som... Ja?
Kan ikke gjøre stor mulighet til å gjøre det for, som du har i matte, at vi har sånne ikke-obligatoriske regneoppgaver med løsningsforslag ved siden av, som du bare legger i problemet, så er det de som vil sette av tid til å regne oppgaver har mulighet til å gjøre det.
Ja, spørsmålet er, bare jeg sier på grunn av opptaket, spørsmålet er om det mulighet for å gi frivillig oppgave ved siden av som, med løsningsforslag, og det har jeg sånn sett gjort. Det ligger der. Det ligger et sett med anbefalt oppgaver, men løsningsforslag, det finnes i en eget hefte som dere kan kjøpe. Så det finnes masse, altså det finnes masse, masse oppgaver i læreboka med tilgjengelige løsninger, så det er plenty med oppgaver å løse. Og jeg, for hver bolk, så dere går inn på fagstoff og ser, så har det et sett med anbefalt øvingsoppgaver til hvert tema. Så det finnes det. Så det er så det er helt enig. Så derfor, det er derfor det eksisterer allerede. Så, men du må bare inn og så kikke på det. Så sånn er det. Ja, altså, saken er at hvis du ser på hva som er timeplanlagt av timer i elektriske kretser, hvis du begynner å summere opp over hele året, så vil du se at elektrofysikk-delen, timeplanlagt, er betydelig mindre enn de 25% som hele timeplanen består av. Så det er rett og slett ut fra den, og det er en avgjørelse som er tatt overordnet i det faget her, og det er gjort på dette samme modell i alle de årene som det faget har eksistert. Så det har med den timeplanen, hvor mye av timeplanen som en har bestemt seg for at elektrofysikk-delen skal inneholde. Og på den... Altså på de timene så rekker jeg å gjennomgå den teorien som det også er bestemt at faget skal inneholde. Det kunne vært gjort annerledes. En kunne ha bestemt seg for at en skulle ha 2 timer ekstra i uka bare med ren oppgavegjennomgang. I det faget fysikk-kjemi som dere skal ha til høsten, så er det for eksempel 2 timer i uka med plenumsregning der det blir regnet oppgaver fra tablet, som er et sett med oppgaver som blir annonsert på forhånd. Der er det avsatt i timeplanen, det er det ikke i faget her. For jeg må sånn sett forholde meg til de timene som jeg har, og er nødt til å prioritere og gjennomgå teorien. Hvis jeg begynner å bruke halvparten av tiden min på å regne oppgaver, for eksempel, eller en fjerdedel av tiden min på det, så er det mye av grunnteorien som jeg ikke kommer igjennom, rett og slett. Så det er et valg som er gjort på overordnet nivå for det faget her. Og det... Hvis en skal gjøre noe med det, så må en på en måte endre strukturen i fag og endre på timplanen. Og det får en ikke gjort innenfor inneværende år, uansett. Men det her har gått veldig bra altså i alle de årene vi har kjørt faget, så det pleier å gå bra til slutt. Og de som jobber med fag underveis, så går det bra. Men det er klart, mye av oppgaveregningen, mye av tallfølelsen, det får du, det er du nødt til å få ved å sitte på egen hånd og regne oppgaver. Og selvfølgelig obliggende er jo en del av det, men det er jo sånn sett bare et minimum som er tiltenkt som en slags drahjelp for å få alle til å gjøre noe. Og det at vi har obligger også. Sånn sett mener jeg at det er unødvendig med obligger. Jeg er prinsipielt egentlig motstander av obligger. Men etter mange års tilbakemeldinger fra studentgrupper som dere, så har vi obligger. For at de fleste studenter synes at det er all right med obligatorisk innlevering. Det er hovedgrunnen til at vi har det. Jeg prøver å illustrere teorien ved eksempler. Altså, det gjør jo det. Det, men det får ikke blitt lange, store oppgavegjennomganger, for det tar for mye tid. Så jeg prøver å illustrere teorien med enkelte eksempler, bare for å få gi noen følelse på tallverdier og så videre. Men det på en måte det jeg har mulighet for og rekker igjennom. Så det et strukturelt, om det et problem, så det et strukturelt problem. Men det har aldri gitt seg veldig dramatiske utslag på eksamenskarakter i faget her, altså. Det skal sies, for det har ikke pleid å gå dramatisk dårlig i det faget her.
Hvor mange strøk på i fjor?
Mange strøk i fjor? Det husker jeg ikke. Jeg har ikke strykprosenten tilgjengelig. Det husker jeg ikke. Et annet spørsmål jeg fikk, det var om det var mulighet for å oversette de obligatoriske øvingene til norsk. Det kunne jeg i prinsippet gjort, men det et pedagogisk valg at jeg ikke gjør. Og det rett og slett fordi at jeg underviser på norsk. Alt læremateriell jeg produserer, forelesningsnotater, videoer, alt på norsk. Men læreboka på engelsk. Det bevisst at den på engelsk, fordi det finnes ikke i nærheten så gode lærebøker på norsk som den boka blant annet vi bruker. Og vi altså dere utdanner dere til et internasjonalt arbeidsmarked, og vi som universitet forpliktet fra vår eier, departementet, å introdusere dere i særdeleshet engelsk da, som et språk som dere kommer til å måtte bruke mange av dere. Og det vi da forpliktet til blant annet å gi dere input av engelsk i undervisningen. Og i og med at jeg ikke underviser på engelsk, og ikke produserer noe på engelsk, så det å ha engelsk lærebok, og alle obligoppgavene hentet fra læreboka, så det derfor de på engelsk. Og det på en måte et minimum av det jeg synes vi må gjøre for å tilfredsstille de kravene som settes av oss fra departementet. Så det vil bli på en måte feil å skulle gjøre det 100% på norsk i den tida vi lever i. Spørsmål? Du håper eksamen på norsk, og det kan jeg garantere. Hvis du ser på, du kan se på alle eksamensetter som gitt i det faget her før, det ligger ute i Blackboard allerede. Hvis du tar en rask titt, så vil du se at det norsk. Til og med etterhvert på nynorsk, når det avkrevet. For den som har nynorsk som hovedspråk, så får en eksamensetter på nynorsk. Så vi lager en egen oversettelse til nynorsk. Men det bokmål som norsk bokmål er basisen for eksamen. Ok, det var et par relevante temaer som dukker opp hvert eneste år. Så det ikke noe nytt. Og det ikke altså, vi kjører sånne fag år etter år, og vi har referansegrupper, og vi har studenter som vi diskuterer med, så det er ikke utelukkende tilfeldig hvordan vi legger opp ting. Altså det har med at vi har drøftet det her med studentgrupper som dere gjennom mange, mange år. Og vi ønsker å lytte til gode råd fra studenter, og så gjør vi så godt vi kan for å presentere et opplegg som dere kan lære så mye som mulig av. Men det viktigste vi kan lære dere til faktisk å ta tak i kunnskap selv. For det det å lære seg til faktisk å bli selvstendig, skjønne hva du skal jobbe med, bruke forskjellige læreverk også bruke forskjellige typer pedagogiske hjelpemidler, som forelesningsnotater på en side, boka på en andre side. Det å bruke forskjellige læresetter, søke kilder, og få et aktivt forhold til å lære, det det viktigste vi kan lære dere. Det det som hovedforskjellen på videregående, og det å gå på høyskole eller til universitet. Og det forventes av dere, at den selvtillit forventes av dere når dere kommer ut i arbeidslivet. Da vil dere få komplekse, store oppgaver, der det forventes at dere har selvstendighet og initiativ. Og de som virkelig har det, jo arbeidstaker som vil lykkes veldig, veldig godt med. Så derfor så klarer vi å motivere dere til å ta tak i fagstoffet på egen hånd, og få et eget forhold til å ta til den læringen, så har vi lykkes. Så uansett hvor mye jeg kunne ønske at det var bare å pode inn kunnskap, så det ikke sånn det virker. Det en aktiv prosess, og den koster. Det å lære seg nye ting på en måte, det føles vanskelig uansett. Og så det så deilig når du liksom knäcker någon koder och skönner hur ting hänger samman. Men det ska det är krävande och det ska vara lite krävande. För den det är därför det går här. Hvis ikke så hade det inte trängt att gå på ett universitet eller helt. Okej. Okay. Det var en liten introduktion. Vi är I gang med Gauss lov, det vill säga si vi begynte förra gång inte med att introducera Gauss lov för jag sa den kommer ganska omedelbart när vi är I gang med nästa föreläsning. Det vi endte opp med var att se på det som vi kallar för elektrisk flux, alltså ett mål på mängden av elektrisk fält som passerar genom en lukkad överflata. Eller generellt en överflata. Men vi så till slut på en lukkad överflata av typ kuleskal runt en punktladdning. Och så regnade vi ut den fluxen och det vi kom fram till där var ju ett sånt sett ett förbluffande enkelt resultat då. Kör de inte kanske utredningen I utgångspunkten virker så enkel. Men elektrisk flux genom ska vi se. Så ska jag faktiskt ta ner den fontstörelsen lite för det var lite stort. Elektrisk flux genom ett kuleskal utanför en punktladdning Q. Och det svar vi kom fram till fluxen phi men index E då som indikerar att det är elektrisk flux som vi så alltså definitionen av det var ju ett sånt flatintegral där vi tog elektriska fältet och ganga med såna arealelementer jag går inte igenom det här på nytt nu för det brukte vi ju nästan 2 timmar på förra gången Och så putte jag på en sån ring för att se si att det var ett integral över en lukkad flate. Det är vanligt när du putter på en ring på ett sånt integral så betyder det att det är integral genom en lukkad flate. Och där är som jag också sist det är ett flatintegral som man må ha matte 3 för att egentligen kunna räkna ut I princip generellt. Men vi så att genom ett sånt kuleskal så gick blev det här bara ett produkt av det elektriska fältet och areal av kula. Och det svar vi fick det var inte något annat än laddningen Q delat på den här permittivitetskonstanten epsilon 0 som är en naturkonstant som är cirka 8,85 gånger 10 minus 12 med en viss enhet. Så det här är komplicerade till synladdande komplicerade flatintegraler gav som I bund och grund svaret var störelsen eller var punktladdningen. Det var laddningen innanför kuleskalan. Och det var för ett specialtillfälle och det som är Gauss lov det är egentligen bara en generalisering av det resultatet där. Gauss lov säger att ja, det här blir riktigt I det specialtillfället men det gäller helt generellt. Så hvis du tar och lagar en lukkad flate, inte bara som ett kuleskal men en vär form på en lukkad flata du kan ha en så blobformad du bara vill och så strukturerat du bara vill bara den är lukkad och inte har någon såna hål genom sig sån alltså att den är helt lukkad så vill den elektriska fluxen genom den flata oavsett hur komplicerad den är att regna ut om vis flata ser gör ut så vill fluxen vara lik den totala laddningen innanför flata delat på epsilon 0 och inte något mer så det är kun totala fluxen är kun avhängig av den totala laddningen du har på insidan. Och det är egentligen ett förbluffande resultat. Det är inte upplagt så matematiskt att det blir sån I helt att men det och vi ska inte bevisa det självklart, men sån det är svaret. Så det är och det är grunden en av grunden till att det här at den, det resultatet her har fått har blitt en egen lov som så fundamental da, I elektromagnetisme. Så resultatet det gjelder helt generelt for alle lukkede flater og alle typer ladningsfordelinger. Så dermed kan vi skrive opp Gauss lov, som da ligner veldig på det uttrykket over. Så fluksen phi, som definert på nøyaktig samme måte som tidligere, da. Flateintegrale av det elektriske feltet, altså E prikk dA, Så igjen et mål på mengden elektrisk felt gjennom en flate. Det kan vi da skrive som en stor Q over epsilon 0. Der den Q'en der altså netto eller total ladning på innsida av flata. Netto, det vil si total ladning på innsiden av flaten. Og når jeg skriver netto eller total ladning, så betyr det at hvis du har både positive og negative ladninger, altså det, du kan ha en ladningsfordeling som ser ut, det kan ses og så komplisert ut som den bare vil. Ladningen kan være en punktladning, som det eksempel vi så på. Det kan også være en veldig sammensatt ladningsfordeling med både positive og negative ladninger. Og da det, hvis det både positive og negative, så det summen av positive og negative, det den totale, altså nettoladningen. Summen av det positive minus summen av det negative ladningen, totale ladningen på innsiden. Det som det den kun der. Og den altså helt uavhengig av hvordan ladningen fordelt innenfor flata. Det svaret den totale ladningen uansett. Ja, spørsmål?
Du kan ha fem forskjellige punktladninger på tilfeldige steder inne, da.
Ja. Det vil fortsatt være det. Helt riktig. Altså, en kan ha fem forskjellige punktladninger, helt vidt tilfeldig fordelt, var spørsmålet. Og det svaret ja. Det er klart, det at du flytter på ladningene, da endrer du på feltet, selvfølgelig. Men hvis du regner på fluksen, så det kun avhengig av summen av ladningen innenfor. Så den totale fluksen, vil bli den samme uansett, selv om du endrer på hvordan feltet ser ut når du flytter på de ladningene. Så det er ikke trivielt at det sånn, altså. Men det sånn. Og det vi skal bruke resten av tiden på I dag, det å se på et sett av anvendelser av det her. Fordi den loven her gir oss mulighet til å regne ut elektriske felt fra relativt komplekse ladningsfordelinger på en mye enklere måte enn den her brute force-metoden som vi brukte første uka på å se på. Altså I bunn og grunn så kan du regne ut et hvert elektrisk felt ved å ta ladningsfordelingen og dele den opp I mange småbiter og summere opp feltet fra hver enkelt ladning. Det kan du det vil alltid føre fram, det alltid riktig. Men det ikke alltid smart. Fordi at det kan bli veldig, veldig komplisert å regne på. Men Gauss lov, og vi skal se på at det særlige situasjoner der vi har ladningsfordelinger med en høy grad av symmetri, sånn at feltet, at vi kan gjøre noen antakelser om hvordan feltet ser ut. Det ligger til grunn da, for å anvende Gauss lov på en med stor suksess. Så vi skal se på flere eksempler. Vi skal regne ut feltet rundt en koakskabel, for eksempel, eller inn i en koakskabel, rundt feltet rundt en ladd rett lang leder, typisk som da relevant for en koaks. Vi skal regne på feltet mellom to kondensatorplater, eller to parallelle ladeplater. Det kan vi bruke Gauss lov til. Det går an å regne ut ellers også, men det mye vanskeligere. Så vi la oss ta tak I en ting etter den andre. Så vi begynner, men vi begynner litt sånn pent og pyntlig. Ikke anvendelser, men anvendelser. Og det første vi skal se på. Det ladningsfordeling inni ei kule, ledende kule, kule av et ledende materiale som vi putter en ladning på. Så ladningsfordeling. Inne I en ladd, altså den ladda med en ladning, men den består av et ledende materiale. Så ladd ledende kule. For eksempel en massiv kule av kobber. Et metall som leder strøm, for eksempel. Så hvis vi tenker at vi har en kule her, da, som består av et ledende materiale, og så tar vi en ladning Q, og så putter vi på den kula. Hvordan vil ladningen fordele seg på den kula? Vil ladningen fordele seg jevnt gjennom hele kula, eller vil den fordele seg på et annet vis? Her skal vi se at vi kan bruke Gauss lov til å si noe om akkurat hvordan den ladningen må legge seg på den kula. Og det som vil skje, hvis du har en bit av et ledende materiale, putter en ladning på, så vil du I utgangspunktet få en forflytning av ladning. Ladningen vil bevege seg. Og så vil det oppstå en likevekt. Altså det ting stopper opp. Og det det vi skal se på. Når vi antar at ting likevekt. Og det som vi skal ta som utgangspunkt, det at når du har, og det nå skal jeg komme en påstand som jeg skal prøve å begrunne. Da. Når du har elektrostatisk likevekt, det vil si at ingen forflytning av ladning, så påstår jeg da at du kan ikke ha noe elektrisk felt inne I den kula. Og hvorfor kan du ikke ha det? Hvorfor vi vet at hvis du har et elektrisk felt et sted, da vil det virke krefter på en ladning. Og inne I en sånn, et ledende materiale så er det sånn sett frie ladninger overalt. Så hvis du har et felt der, så vil det virke en kraft. Hvis det virker en kraft, så har du en akselerasjon. Og har du en akselerasjon, så har du ikke likevekt. Da har du en bevegelse. Har du akselerasjon, så har du en hastighetsøkning, og du har en posisjons, altså du har en forflytning av ladninger. Men når du har likevekt, så ikke det tilfellet. Det kan skje til å begynne med eksakt det du putter på ladningen, på kula et eller annet sted, men ikke når du har likevekt. Så du kan ikke ha noe elektrisk felt på innsida av kula. For da, det strider imot det at du har likevekt. Så det skriver opp det som et faktum I første omgang. Høres det rimelig ut at det sånn? Ja. Hvis jeg tenker seg opp, så kan det gjøre det. Men det er I hvert fall riktig. Det det viktigste. E-feltet. Inne I kula. Må være lik null når vi har elektrostatisk likevekt. Det forutsetter vi at riktig. Og så kan du si, ja, det ok, vi aksepterer det, men hvordan er det? Huleste kan vi bruke Gauss lov til å hjelpe oss med det. Jo, vi kan da, altså Gauss lov må jo være riktig uansett, den er riktig I alle situasjoner. Den. Og Gauss lov sier at hvis vi legger inn en lukka flate, hvor som helst på innsida av den kula, så må vi kunne regne på den elektriske fluxen. Skal vi se. Gauss lov sier at hvis vi har en lukka flate nå da, på innsida av den her, så er det sånn at den totale elektriske fluxen, den er jo E. Det er jo E prikk DA. Det er integrale, eller summen av alle elektriske feltlinjer. Men hva kan vi si om det integrale der, hvis det elektriske feltet er null alle steder på innsida? Så hvis vi har noe i flate som er i sin helhet på innsida av kula, inni kula, og hvis elektriske feltet er null overalt på den flata, hva blir det integrale der da? Null, ja. Hvis du har en E-vektor, er det en nullvektor. Altså, uansett hvor mange nuller du summerer, så får du null. Så på innsida, altså en flate som i sin helhet er på innsida, så vil du uansett hvor den er, så vil du få null. Det vil si at du kan begynne på en måte midt i kula og legge ned lite flate rundt der, rene ut og si at totalfluksen er null. Og det du da vet, det er at den totale ladningen på innsida av den flata er null. Altså det er ikke noe ladning inni der. Fordi at Gauss lov sier at høyresida der er lik den netto ladningen delt på epsilon null. Og hvis vi har regnet ut at svaret er null, så må ladningen være null. Det vil si at vi kan suksessivt lage flere og flere flater som går lenger og lenger utover, og hele tiden får vi at svaret er at det er null netto ladning på innsida. Og hvor må ladningen være da? Hvis vi har puttet en ladning på kula? På utsida. Hva hadde du tenkt å si? Nei, egentlig ikke. Ja. Altså, det er en ladning. Vi har puttet en ladning på kula, men den kan ikke være på innsida. Eneste mulige svar er at ladningen har fordelt seg helt jevnt på yttersida, på den øvre og ytterste overflaten. Og det er akkurat det som skjer når du putter en statisk ladning på en leder. Ladningen legger seg helt ytterst. Og that's it. Husk på at det her er elektrostatisk, det er ikke en leder som en del av en krets der du driver og pumper inn strøm eller elektroner hele tiden. Dette er et statisk tilfelle. Så Gauss lov gir oss det der er ikke enkelt å regne ut ellers, altså. Så det er en litt sånn djup konsekvens av Gauss lov. Så svaret her, all ladning må ligge på overflaten av kula. Så vi kan illustrere det ved å putte bare på, kan putte på sånne plusser rundt her. Og i og med at kula er helt symmetrisk, så må ladningen fordele seg helt symmetrisk rundt på kula. Helt jevnt fordelt på overflaten av kula. Kan ikke være på innersiden. Så all ladning må ligge på overflaten av kula. På den utvendige overflaten. Så den ligger liksom helt i grensesjiktet mot lufta utenfor. Der må den ligge. Jeg kan nå vise matematisk at sånn må den ligge for at du skal faktisk få et elektrisk felt på innsida som blir 0,0. Fordi at enhver av de ladningen setter opp et elektrisk felt. Men når de ligger jevnt fordelt på kula, så kan du vise at totalsummen av feltet fra de ladningen på innsida blir eksakt lik 0. Det er den eneste måten det kan bli på. At det kan fungere på. Men prøv å regne ut det da. Det går det, altså. Det går å regne ut. Det er helt, altså jeg vet at det går. Jeg har aldri gjort den beregningen selv, men det går garantert an å gjøre det. Men det her er betydelig enklere å bruke det resonemanget her for å forklare det, hvorfor det blir sånn. Så det er, sånn er det. Men hva med feltet, hva med utenfor kula da? Vi har null felt på innsida, men hva med yttersida? Det tar vi på neste side. Så det är situation 2. E-felt utanför en ladd ledande kula. Så låt oss nu se på det. Här har vi på nytt en illustration av den kula här. Vi vet vi har laddning på yttersidan här. Och se att kula här tänker oss att den har en radius som jag säger är lik stora R. Det är radiusen är kula. Har vi något fält på yttersidan av kula? Svaret ja, och det är riktigt. Varför har vi det då? För vi har laddning. Fordi vi har laddning, altså, det är så enkelt som det. Du kan igen bruka Gauss lov. Då kan vi lägga in en Gauss-flate utanför. Då har vi en nettoladdning innanför. Så då må vi ha ett elektriskt fält där. Det kan vi också se. Si. Men då kan du altså, Och här nu för att beregna det fältet alltså då när du står utanför och ser på den kulan så har du laddning som är jämnt fördelad på en kula så du när du står i närheten och ser på den och är kanske du är laddning själv så vill du känna på fältet från många olika punktladdningar överallt på den kulan. Och regna ut det totala fältet är heller inte trivialt då för då måste du ta utgångspunkt i punktladdningar överallt på kulan och integrera upp och härje. Det är heller inte helt trivialt att göra. Du får det till men det är inte helt. Men vad kan vi se si om fältet från kula? Och nu det här är första liksom betraktningen vi måste göra som går på det och se på symmetrin i problemet. Ossen i all världen så kan vi se si nu om ossen det fältet må se ut, alltså hurdan i vilken riktning det må peka. Här kommer det han ja, rätt ut från kula. Rätt ut från kula, sägs det, och det är helt riktigt. Och men varför är det så? Så svaret är rätt, men varför? Det är begrundelsen av varför. Det är inte helt alltså det är inte helt upplagt när du första gången du tänker på det men det här den måten här att tänka på den får du en väldigt nytta ja
du sa att det inte var någon magnetfält inne i kulan så man måste ju allt bara bli skjutet
utanför ja jag sa att det inte var någon så elektrisk fält ja inne i kulan så allt måste bli skjutet utanför det är helt riktigt så du måste ha fältet utanför så det är riktigt men det blir påstått att det pekar rätt utåt och det är också riktigt och varför är det jo hvis du tänker dig hvis du ser på står utenfor en sånn kule da og ser på den så vil du uansett hvilken retning altså uansett hva slags posisjon du har i forhold til den kula så ser den kula helt identisk ut. Uansett hvordan du altså kula endrer seg den er helt symmetrisk så kula ser identisk lik ut uansett hvilken retning du ser inn på den kula. Det vil si at uansett hvilken retning du står i og ser på kula, så må du også kjenne på nøyaktig det samme feltet. Hvis ikke, så er det noe helt grunnleggende motstridende. Hvis en landingsfordeling som ser helt, altså en og samme landingsfordeling ser helt lik ut fra to kanter, da må også feltet føles identisk likt. Og det vil også si at feltet, du kan si at det du kan påstå er at feltet kan kun være avhengig av avstanden fra kula, fordi at i samme avstand ser du nøyaktig samme kula, og du må kjenne på det samme feltet. Så feltet kan kun være avhengig av avstanden. Og du kan også rotere det selv, du kan gå opp ned og alt mulig, og du ser samme kula, du skal også se samme feltet. Eneste mulige måte som feltet kan se ut på, og som er uforandret ved alle de bevegelsene du gjør der, det er et felt som peker rett utover. Eventuelt rett innover hvis det er negativ ladning. Men feltet må være radielt. For alle mulige andre varianter gir det en selvmotsigelse, og det kan du rett og slett gruble litt på. Tenk på hvorfor det er sånn. Men hvis feltet ikke hadde vært radielt, så hadde du faktisk, og du hadde snudd det opp ned, så hadde du faktisk sett et felt som pekte en annen retning. Og kula ser identisk ut, og det går ikke. Så det er den eneste mulige måten feltet kan se ut på, gitt at du har den symmetrien, da, altså at du har en kule, og landningen ligger jevnt fordelt på den kula. Det er den eneste mulighet. Og da vi egentlig faktisk veldig tett ved å komme opp med en Gauss lov på yttersiden her, som gjør at feltet blir faktisk veldig enkelt å regne ut. For det betyr at feltet ser identisk ut som om det hadde vært en punktladning der i midten. Når du utenfor kula, så må feltet se helt identisk ut som fra en punktladning. For det vet vi også, feltet fra en punktladning, radielt, og kun avhengig av avstand. Så det første vi kan si da, at E-feltet må peke radielt utover, og jeg sier utover nå, fordi det positive ladninger som jeg har antatt her. Hadde det vært negativ, som jeg sa, så måtte det pekt innover. Det også radielt, så det, jo, det går helt greit, ut fra denne symmetribetraktningen. Så det må peke radielt utover fra kula. Og kun være avhengig av avstanden fra kula. Jeg slenger på en utropstegn, for det er altså det, her har vi rett og slett tatt tak i en veldig grunnleggende symmetri, sånn geometrisk symmetri, og hvordan ladningsfordelingen ser ut, så har vi brukt det til å komme et utrolig slagkraftig en veldig slagkraftig påstand om hvordan feltet må se ut, hva slags struktur det må ha. Og det at vi vet det, det gjør at Gauss lov blir betydelig enklere å regne på. For det vi da kan gjøre er rett og slett bare å sette opp Gauss lov, og da er det veldig smart å legge ned Gauss-flate, som er en kuleflate, med sentrum i sentrum av kula. Så, la oss gjøre det da. Gauss lov. Og da legger vi inn en, jeg tegner i rødt her, så vi skisserer da at vi legger inn en Gauss-flate, som er en kuleflate med en viss radius. Sånn, så bare illustrerer med en prikk her. Det skal, med litt velvillig, så er det her et sirkulært snitt av en kule. Ja. Og den legger vi inn i en avstand som vi kaller for lille r. Avstand lille r. Og den er da må være større enn en radiusen til kula. Og da, hva kan vi si da? Jo, Gauss lov sier at fluksen gjennom den kuleflata, det er jo E-vektor, prikk DA-vektor, sånn som vi har sett på tidligere. Men da får vi nøyaktig samme, altså i og med at feltet må se ut som feltet fra en punktladning, så får vi nøyaktig samme beregning for den fluksen her, som vi gjorde for en punktladning. Og i og med at når vi integrerer over den flata her, så er jo feltet det er like stort på alle punkter på flata. Så det blir en konstant å regne, for det blir som en konstant å regne for det integral her. Vi kan trekke det utenfor. Så flateintegralet blir rett og slett bare den konstante feltet i avstand r ganger arealet av kula, som er lik 4 pi r i an. Og Gauss sier at det der må faktisk være da lik den totale nettoladningen Q dele på epsilon 0. Men da kan vi bruke det her til å regne ut størrelsen på feltet. Bare dele på 4 pi r i an på begge sider. Så hvis vi gjør det, så får vi at E-feltet i avstand R utenfor kula er ikke noe annet enn 1 over 4 pi epsilon 0 ganger den totale ladningen Q på kula dele på lille r oppe det. Så feltet utenfor en sånn laddkule altså nøyaktig det samme som feltet fra en punktladning. Så vi kunne plassert en punktladning inn i midten av den kula og fjerne hele kula, og feltet ville vært eksakt det samme. Så inni kula, inni hvis kula er massiv, og den med ledende materiale, null felt inne, og så får du et felt som fra en punktladning på yttersiden. Og det en realitet. Sånn blir det. Det er riktig der. Et lite eksempel. Se at vi har en kule med en radius 0,10 meter. Vi har en ladning som en mikrokolomb. Og vi vil se på feltet i en avstand 0,30 meter. Fra sentrum av kula. Så det vil si at det elektriske feltet i den avstanden er 0,30 meter. Det er 1 delt på 4 pi epsilon 0 ganger Q over Rian. Jeg bare setter opp det en gang til, og så setter vi inn. 1 delt på 4 pi ganger epsilon 0, som 8,85 ganger 10 opphøyd i minus 12. Kolomb i annen deler på newton meter i annen. Sånn. Og så var det ladningen da, som 1 mikrokolomb, altså 1 ganger 10 minus 6. kolomb. Så var det avstanden som 0,30 meter. Så skal det kvadreres. Og hvis du regner ut det her, så får du noe sånt som cirka 1 ganger 10 opphøyd i 5. newton per kolomb. Så vi ser jo da at svaret her helt uavhengig da, av radiusen på kula faktisk. Store R inngår ikke i det hele tatt. Så lenge radien på kula mindre enn den radien jeg ser på feltet i, så er det greit. Hadde store R vært 0,40 meter, så hadde jo feltet blitt, da hadde det vært null da. For da hadde vi ikke hatt noe ladning på innsiden. Da det passelig tidspunkt å ta pause, så da tar vi et kvarter, og så begynner vi igjen kvart over. Ja.
Nå hadde vi, det bare noe jeg tenkte på mens vi drev på den her.
Ja.
Nå hadde vi en kule som var uniform og var ledende, ikke sant?
Ja.
Hvis du hadde, la oss si, hatt en uniform kule, men nedre delen av kula var laget av tre, og øvre var laget av et annet materiale,
ja.
Så vil du ikke få et helt glatt felt.
Nei. Da vil det bli annerledes. Ja, det, og det tør jeg ikke uten videre si hvordan det vil se ut. Det vil bli helt mye mer usymmetrisk, høyst sannsynlig. Så det på grunn av den symmetrien, ja, at det blir så, skal vi si, kall det vakkert, da. Litt, hvis den har litt sær sans for hva som vakkert, så blir det hvertfall. Ja. Hvis noe som symmetrisk vakkert, så det veldig greit. Yes, folkens. En time til med Gauss lov. Og så vi ferdig med Gauss lov for denne gang. Vi skal se på to veldig relevante, praktisk anvendbare eksempler til. Så det første hvordan det elektriske feltet ser ut inni en koakskabel. Og det neste eksempelet feltet typisk inni en parallellplatekondensator. På feltet inni en koakskabel, da har vi en lang rett leder, der du har en ladning jevnt fordelt langs den lederen. Og så vil en sånn kabel også ha en type sylinderplate utenfor, men det faktisk ikke så viktig når vi skal renne på feltet i det hele tatt. For vi ut fra Gauss lov så vet vi at feltet kun avhengig av ladningen på innersiden. Ladningen på yttersiden har ingenting å si. Så det har ikke noe. Det har ingen betydning faktisk. Så spørsmålet hvordan ser det feltet ut? Det blir altså feltet egentlig utenfor en lang rett leder der du har ladning jevnt fordelt. Og vi skal se at det er ladning per lengdeenhet, altså ladningstetthet, ladning per lengdeenhet, så blir det en vesentlig størrelse. Det blir en viktig størrelse som styrer det feltet, hvor sterkt det feltet blir. Det er ikke helt du kan bruke brute force da, og regne ut feltet. Tenker at du har en lang rett leder der du har ladning jevnt fordelt. Så skal du regne ut feltet i et eller annet punkt utenfor deg. Ja. Vær så god. Skal jeg si. Feel free. Ta hele lederen, i prinsipp uendelig lang da. Del opp i mange små biter. Tenk å se på det som punktladninger. Finn feltbidrag fra hver enkelt av ladningen og integrer opp over hele. Og da kommer du frem til et svar da, hvis du klarer å gjøre det. Det går an å gjøre det, men vi skal gjøre det på en enklere måte. Så det situasjon 3. Så E-felt inne i en koaksial kabel. Og i og med at jeg så eplekjekk og påstår at det her går fint an å gjøre med Gauss lov, så må det bety at vi igjen må kunne gjøre noen betraktninger om hvordan feltet ser ut da. Og at her er det også noen type symmetrier som vi kan gjøre oss nytte av. Men nå har vi i hvert fall ikke noen kulesymmetri. Nå tenker vi oss at vi har en feltet langs, i nærheten av en lang rett leder med ladning jevnt fordelt. Vi tenker oss i utgangspunktet at vi ser på altså den figuren vi lager i utgangspunktet, så tenker vi oss at lederen står vinkelrett på tavleplanet. Så vi ser feltet, så vi ser her, sorry, vi ser kabelen her. Så vi ser bare altså tversnittet, og så tenker vi at lederen er lang, både på begge sider av den tavla. Det du i hvert fall kan gjøre, altså her er det ikke noe kulesymmetri, så vi kan ikke bare bevege oss rundt og se på den lederen fra alle mulige bøyer og kanter, og det ser likt ut, det kan vi ikke, for den er ikke kulesymmetrisk. Men den har allikevel en høy grad av symmetri. For eksempel, hvis du tenker at den lederen er lang og rett, så kan du ta og rotere den rundt sin egen akse, uten at du forandrer noe på landingen i det hele tatt. Så du kan, eventuelt, hvis du befinner deg en viss avstand til den lederen fra yttersiden, si at du er på et eller annet punkt her da. Her har vi et øye som ser ned. Og i en viss avstand R. Så hvis du steller deg bort på her da, og titter inn i samme avstand R, så ser du jo, da ser du samme struktur. Så spørsmålet er, det vil si altså at hvis du tar den lederen her og roterer rundt sin egen akse, så endrer du ingenting på hvordan lederen ser ut. Den ligger på samme plass også. Det vil si at feltet som på en måte roterer med ledningen her, må jo da se likt ut. Og hvor mange måter er det å lage et elektrisk felt som ser helt likt ut når du roterer det rundt? Hvis du roterer det rundt en sånn lang rett sak. Det kan du begynne å tenke på. Hvor mange måter er det å lage et felt som ser likt ut da, når du roterer det rundt en sånn akse? Tenk deg, altså et felt rundt en ladning er jo på en måte som, det er jo et vektorfelt, så du kan tenke deg det er masse piler som er på en måte limt fast. Hvis du begynner å rotere på den ladningen, så må du også rotere på feltet rundt da. Men roterer vi det akkurat rundt den der roterer vi lederen rundt sin egen akse, så må feltet se identisk ut. For at vi har ikke flyttet noe på lederen i det hele tatt. Ja, og da er det mange som har tenkt mye glupt om det. Det som er det riktige, er at feltet må se sånn ut. Det må peke rett utover. Hvis så lenge du har en positiv ladning, ja. Hvis det er negativ, motsatt. Hvis feltet peker rett utover sånn, i tavleplaner, da, vil du merke, sånn, peker rett utover sånn, hvis du roterer det da, så forandrer du ikke noe. Da ser feltet likt ut. Men hvis det har en komponent som ikke er i den retningen, som ikke er radial retning, så vil det ikke nødvendigvis se likt ut. Og i hvert fall ikke hvis du snur deg opp ned. Da vil du plutselig ha flytt. Vil du ha tatt en komponent og flytt opp ned. Så igjen da viser det seg at det er bare den strukturen der som er forenlig med den symmetrien. Og feltet må igjen da, kan kun være avhengig av avstand inn til lederen. For hvis du befinner deg i samme avstand, som de her to røde øya der, er du i samme avstand, så må du ser du nøyaktig samme, du ser akkurat samme lederen, da må du kjenne på samme feltstyrke nå. Så feltet må peke rett utover, den, ikke kulesymmetrisk rett utover, men i rett utover i plan som er vinkelrett på lederen. Altså rett ut fra lederen, vinkelrett på den. Ikke noe kulesymmetri nå, da er det den symmetrien der. Og så må det kun være avhengig av avstand. Så det er det vi kan si når vi har den type symmetri. Så la oss notere det da. Feltet må peke radielt utover. Da skriver jeg parentes. Hvis senterlederen er positivt ladd, og kun være avhengig av avstanden R fra linja. Og da har vi faktisk kommet veldig godt på vei med tanke på det å kunne sette opp en og bruke Gauss lov for å regne ut styrken på det på feltet. Men nå hvis vi nå for da skal vi bruke Gauss lov, så må vi lage en lukka flate som omslutter deler av den lederen her. Og nå er det ikke naturlig å legge inn en kuleflate igjen, for at feltet er ikke kulesymmetrisk. Så hvis du legger inn en kule, så får du felt som går i alle mulige retninger gjennom den kula der. Så den naturlige flata å legge inn nå, for å regne ut Gauss lov på en enkel, eller for å få et sånt fluksintegral som blir relativt enkelt, det er ikke å legge inn en kule, men å legge inn en sylinder. En sylinderflate med akse som er parallelt med lederen inne i koaksen. Da prøver jeg å lage en skisse av det. Så her har vi et utsnitt av lederen. Så tar vi og legger inn her har vi en sylinder som er en akse som er parallelt med lederen. Sånn. For det som er greia da, med den flata der, sylinderflata, det at alle, altså på sideflata av sylinderen, så alle punktene på flata, de i samme avstand til sentrum. Samme avstand til lederen. Og feltet vil på alle punkter her stå vinkelrett på. Det peker utover sånn, utover sånn, og utover sånn. Så når du legger inn en sånn sylindrisk Gauss-flate, så vil feltet på alle punkter på den på sideflata av sylinderen vil stå vinkelrett på. Og feltet like stort overalt. Vi tenker oss nå at den sylinderen har en viss radius, som jeg kaller for lille r. Og så har den en viss lengde, som jeg kaller for l. Så hvis vi prøver nå å regne ut fluksen gjennom sideflata, da følger vi jo den opprinnelige definisjonen. Flux er jo alltid definert som det her flateintegralet her, e-vektor, prikk til a-vektor. Men i og med at vi nå har en sånn, flate da, sideflat på en sylinder, der alle, altså det den kromme delen av flata jeg ser på nå, så alle biter av den flata i samme avstand r. Feltet altså like sterkt overalt på den, så det kan vi igjen trekke utenfor. Så det her blir feltet i en avstand r, for det blir som en konstant å regne, for det er integralet r, ganger arealet av den sideflata. Så det blir integralet, blir ikke en integral, det blir bare et produkt. Igjen da. Men hva er nå arealet av den sideflata? Hva er arealet av en sideflata, en sylinder, når jeg vet lengden på sylinderen, den stor L, og radiusen lille r? Hva er arealet av den sideflata?
Lengde ganger
2 pi r. Hæ? Lengde ganger 2 pi r, sies det her, og det helt riktig. Og hvorfor er det det da? Søt musikk i mine ører, det er helt riktig. Hvis du bretter den ut sideflata, så får du som et rektangel, ja. Og der den ene sideflata 2 pi r, det vil si omkretsen av sirkelen, og så den andre siden av lengden av. Så du kan tenke deg at du tar sylinderen, bare klipper opp på siden, bretter den ut, da får du et rektangel. Det er helt riktig. Så arealet blir 2 pi r ganger l. Og det, hvis vi nå tenker oss at på innersiden her, altså imellom de to endepunktene her, så har vi en ladning store Q, som ligger altså imellom, ligger på innsiden av sylinderen, for det det som greia her da. Så det her lik den totale ladningen på innersiden, deler på epsilon 0. Nå kan det hende at det noen dere som tenker at nei, det her ikke helt riktig. Nå var jeg litt veldig kjapp. Fordi at den der Gauss-flata der skal jo være en del, sant? Det en sånn ring på det integralet. Det betyr at den flata skal være lukka. Så den må helt omslutte lederen. Det vil si at vi må ta hensyn til de her toppen og bånden av den sylinderen. De her endeflatene, sirkulære endeflaten. Men hva kan vi si om feltet gjennom de endeflatene da? Endeflaten står vinkelrett på lederen. Det går ikke noe gjennom her, sies det. Og det er akkurat det er helt riktig. På de endeflaten der, så feltet står også vinkelrett på, ikke sant? Så feltet der parallelt med de her sirkulære endeflaten. Du har ikke noe feltlinjer igjennom, ergo ikke noe fluks. Så fluxen den egentlig med, altså vi skulle egentlig plussa på det, men i og med at bidrag null, så trenger vi ikke å ta det med. Så det argumentet for, men vi må ta det med i prinsippet, altså. Det bare at det ikke noe flux gjennom endeflaten, så lenge vi legger inn en sånn cylinder. Så vi ser at bruk av Gauss-lov det mye snakk om å legge inn smarte Gauss-flater, og den friheten har du fullstendig, da, i og med at totalfluksen helt uavhengig av hvordan den flata ser ut. Derfor har du frihet til å bøye og vri på den flata akkurat som du vil. Så da lager vi en flate som gjør den beregningen så enkel som overhovedet mulig. Det jo noe av greia. Så, ok, vi kunne beholdt ladningen Q her, men den jo en viss ladning over en tilfeldig valgt strekning L av hele av lederen. Så vi vil gjerne ha det uavhengig av lengden på akkurat den sylinderen vi har lagt inn, da. Og det der vi kom, den her ladningstettheten kommer inn, altså ladning per lengdenhet. Fordi at hvis vi nå definerer en lambda som faktisk ladning delt på lengde, kaller den for ladningstetthet. Hvis vi gjør det, så kan vi si at ladningen Q, den ladningstettheten, som vi kan anta den samme overalt langs lederen, gange med lengden L av den biten vi ser på. Så la oss gjøre det. Og da får vi at E av R ganger 2 pi lille r ganger L, lik lambda ganger L deler på epsilon 0. Og da har vi plutselig fått den at lengden av sylinderen dukker opp på begge sider av likhetstegnet. Og da vi veldig glad i å forkorte bort alt som vi kan forkorte bort. Vi vil gjøre det så enkelt som mulig. Så her kan vi ta den L'en der og stryke mot den L'en der, for det samme lengden L. Og da ser vi også heldigvis da, at feltet blir, og at det uttrykket det blir helt uavhengig av lengden på den Gauss-flata, altså den sylinderen vi legger inn. Det er vi som har valgt en viss lengde på den. Det blir helt uavhengig av den lengden, heldigvis. Og da igjen, da, så kan vi, hvis vi vil ha styrken på feltet, da deler vi på 2 pi r på begge sider. Vi får at feltet i en avstand r fra en sånn kabel blir lambda, altså ladningstettheten, deler på 2 pi epsilon 0 ganger r, ganger lille r. Og da dermed har vi kommet fram til det universelle, veldig kjente resultatet for en feltet fra en koakskabel, at det går som 1 over r, og som 1 over avstand fra kabelen. Og det kun avhengig av avstanden og hvor tett ladningen sitter, altså hvor mye ladning per lengdenhet vi har på kabelen. Så jo mer ladning vi pusher inn på den der senterlederen, jo sterkere felt får vi. Jo mindre ladning per lengdenhet vi putter på det, jo svakere blir feltet. Det kanskje ikke så ulogisk at det sånn. Men det altså ladning per lengdenhet den eneste størrelsen utenom avstanden som styrer hvor sterkt feltet blir. Så det kun to parametre egentlig som beskriver hvor sterkt feltet i nærheten av en sånn kabel. Og jeg håper dere enige med meg at den beregningen her betydelig enklere enn det å begynne å sette opp et vektorintegral av masse punktladninger med bidrag fra alle mulige retninger fra en sånn leder til et punkt utenfor. Det mye enklere. Men hvis dere blar opp i læreboka og ser på det kapitlet om elektriske felter, så tror jeg også det finner en beregning av feltet utenfor en sånn lang rekt leder ved hjelp av vektorer og sånn. Det går og an å gjøre. Men du må dekomponere og kosinuser og sinuser og herje og integrere og x for seg og y for seg og så videre. Du må følge hele smørbrødlista for å gjøre det. Bare når du har timesbetalt. Så hvis du studas, så gjør du det. Da det helt greit. Men altså, og du ender opp med samme svaret som deg, allikevel. Så dette er riktig, altså. Så det du prisen du betaler at du må gjøre noen litt sånne djupe betraktninger om hvordan symmetri feltet har. Men har du liksom har du gjort det, så ender du opp med betalinga, da, som egentlig veldig, en veldig enkel beregning. Da. Altså, det er ikke veldig mange linjer når du først har liksom satt opp og har skjønt det. Ja, spørsmål. Ja, ladningstettheten oppgitt, det vil si at det typisk at ladningstettheten oppgitt, ja. Det vil være litt sånn, det klart du kan jo konstruere oppgaver slik at du skal regne ut, da. Gitt feltstyrken i en avstand 14 cm fra en sånn rettleder 43,5 newton per kolomb. Hva ladningstettheten? Da kan du regne ut. Men det ikke en vanlig måte å lage en oppgave på det. Ok, det var koakskabelen. Og så det siste, da, det parallellplattekondensator. Så, eksempel 4 her, E-felt, mellom to parallelle ladde plater. Og det typisk tilfelle da, i en parallellplatekondensator. La oss lage en skisse av en sånn kondensator, og nå for eksempelet her så tenker vi oss at vi har platene sånn. Nei, ikke sånn. Jeg tror det enkleste å gjøre sånn, og så fjerne den, og så tenne på nytt. Sånn, det var litt bedre. Og så tenker vi oss at vi har typisk situasjon for en kondensator, at du har at en av platen har, hvis den ene plata er positivt ladd, og da vil du ha ladninger jevnt fordelt på den ene plata, så vil du ha tilsvarende negative ladninger på den andre. Det normal situasjonen i en sånn kondensator, særlig hvis den puttet inn i en elektrisk krets. Hvis du lader opp den ene, så vil du typisk fjerne ladning fra den andre. Det sånn du tenker at du lader opp en kondensator. Den nøytralt ladet i utgangspunktet, så tar du ladning fra den ene plata og flytter over på den andre. Gjerne gjennom en elektrisk kretsanderslag. Det vi skal anta her at vi faktisk at vi faktisk vet at feltet homogent, og det er det, og det kan du også tenke deg hvis du er midt inne mellom to ladde plater, der du ser ladning overalt. Hvis du flytter deg noen centimeter unna, så ser du nøyaktig samme strukturen. Om du flytter deg opp eller ned, så ser du også hvis utstrekningen på platen er veldig stor i forhold til avstand mellom dem, så vil du på en måte bare se samme ladningsstrukturen over og under deg uansett. Eneste type felt som forenlig med den type symmetri at det homogent. Altså det peker rett fra den ene til den andre, og så vet vi at det feltet peker fra positive til negative ladninger. Så feltet må være homogent, det like stort overalt, og peker sånn, som peker feltet. Men, det da mulig å si noe om hvor sterkt det feltet? Igjen så det mulig å regne på feltet fra en svær, hvis du har et svært plan da, som der ladningen jevnfordelt, så det igjen mulig å regne på feltet i et visst avstand fra den plata. Det enda mer komplisert da, enn å regne fra en lang rett leder, for da har du et svært rutenett av, så tar den platen del opp i mange små biter, så har du punktladninger overalt på den, og så må du finne feltbidrag fra alle mulige retninger og integrere opp. Det går an, men det komplisert. Men det mulig å bruke Gauss lov? Og det det. Det vi viser at det smarteste her å legge ned Gauss-flate som akkurat hvordan endeflaten ser ut, ikke så innmari farlig, men vi kan igjen legge inn en sylinder, og sylinderaksen skal vi legge parallelt med feltlinjene. det er det som gjør beregningen her enklest. Så sant som så at bare flata er på en måte har samme symmetri som en sylinder, så det vi kunne like gjerne hatt en kvadratisk boks altså. Så lenge aksen på boksen var pekt i samme retning som feltet. Men den for å gjøre det enkelt så må flata ligge ha en lengdeakse eller ja, som parallelt med feltet. Så vi tar en type ja, jeg indikerer det her ved å legge inn sylinderen noe sånn som det her. Det vil si at vi at sylinderaksen går i tavleplanet i dette tilfellet her. Så her, altså på, her ligger sylinderen i tavleplanet, så vi ser hvis de endeflatene nå som jeg tegner som en strek, det sirkulære endeflater. Sånn ligger sylinderen. Så den ligger altså med en akse som ligger parallelt med feltet i tavleplanet. Ser dere sånn noenlunde for det, hvordan det må se ut? Og så er det ikke tilfeldig at jeg legger den ene endeflaten på yttersida av kondensatoren og den andre på innersida. Så hvis det her er nå en sylinder som ligger parallelt med feltet, hva kan jeg si om fluksen gjennom den brua flata av sylinderen? Her får jeg faktisk noe som litt annerledes enn i stad. Hva med fluksen gjennom den brua, altså den brua flata av sylinderen, ikke endeflatene? Null påstås der, og det er helt riktig, og hvorfor er det sånn? Det går ikke noe feltlinjer gjennom den, og det er eksakt riktig svar. Sånn, på den bua endeflata, i og med at jeg har lagt senteraksen av sylinderen parallelt med feltet, så vil jeg si at endeflaten, altså den bua endeflaten av sylinderen, der ligger jo alle feltlinjer parallelt. Så der er det ikke noe fluks. Det finnes ikke noe felt gjennom, ergo så er det ikke noe fluks der. Så all fluksen må gå gjennom endeflaten. Og de her sirkulære endeflatene, eller den flata, de står eksakt vinkelrett på. Og der er feltet homogent, så det er jo samme styrke overalt, for eksempel på en sirkulær eneflate. Men det er samme hvordan den ser ut, altså. Vi bare tenker oss at den har et visst areal, tversnittsareal av denne eneflata. Så hvis vi får større opp litt, her liksom, tenker oss at vi ser på en bit av, så har vi sylinderen her, sånn, og så har vi ladninger både utenfor, men så har vi et sett med ladninger innenfor. Så her har vi felt som går gjennom flata. Så fluksen her, det blir jo da bare den homogene feltet som vi ikke nå vet styrken på, ganger tversnittsarealet A, sånn, for denne her har A tversnittsarealet. Det arealet her, og sier for at da sier vi A. Så det blir fluksen gjennom den siden der. De endeflatene her nå, som de skal være rette altså, var bare at den frihåndstegningen min ikke var helt perfekt. For å si det mildt. Der har vi ikke noe fluks gjennom. Også er det et spørsmål på den endeflaten på yttersiden da. Og hvis du har tenkt at dette er en kondensator, der du på en måte har noen ledninger, som kommer en ledning på den ene siden og en ledning på den andre siden. Ideell kondensator, så har du bare felt på innersiden og ikke noe felt på yttersiden. Så det er feltet på venstre siden her. Det er en lik null. Du har ikke noe felt der. Så da er det heller ikke noe fluks da, gjennom den endeflata til venstre, den andre sideflata. Så den eneste flata der vi har fluks er den der på den endeflata på høyre siden. Og der er fluksen størrelsen på feltet ganget tversnittsareal. Så her, det er altså en sylinder. Så hvis vi da setter opp Gauss' lov, hva sier nå Gauss? Og Gauss sier alltid at den totale fluksen gjennom den her sylinderflata her, den per definisjon det her e-vektor ganger dA-vektor, sånn. Men det her, i det tilfellet her, så blir jo også det her integralet veldig enkelt, fordi at feltet, det bare på høyre siden, og fluksen, det feltet det samme, altså det homogen felt, så det jo like sterkt overalt, så det blir jo da bare det homogene feltet E ganger tversnittsarealet A. Og det må bli lik den totale ladningen på innersiden. Og hva den totale ladningen på innersiden? Jo, det ladningen her, som jeg nå ringer rundt med svart. Og den kaller vi for lille Q forløpig. Det er altså de ladningen som på... At du har, hvis den sylinderen går tvers gjennom den ene kondensatorplata, så det på en måte den ladningen som på en sirkulær flate innenfor den sylinderen. At du har ladning jevnfordelt på hele endeplata, men det den ladningen som innenfor den lille, altså ladningen på en flate som har samme areal som den endeplata. Så tenker jeg at sylinderen her går igjennom kondensatorplata. Gauss lov sier at det kun ladning på innsida av Gauss-flata som skal telle med. Så det blir Q over epsilon 0. Og da det igjen da, så får vi noe sånn at vi får her får vi et uttrykk der feltet ser ut til å bli avhengig av en vilkårlig mengde ladning på innsida av en Gauss-flate som har et litt sånn tilfeldig areal. Og da spørsmålet vi skulle veldig gjerne tenkt oss å bli kvitt den her avhengigheten av akkurat størrelsen på den Gauss-flata, for det en matematisk, altså det bare flate vi legger inn som en hjelp for å kunne gjøre beregninga. Og da det igjen en hjelp til oss å se på ladningstetthet. Men nå det ikke en sånn linjær ladningstetthet, for nå har vi ikke ladning bare på en linje, vi har ladning jevnt fordelt på en flate. Så hvis vi nå sier at vi har på en endeflate her, så har vi en totalladning, Q-total, og så har vi en totalt areal, A-total. Så igjen definerer vi en ladningstetthet. Ladentetthet. Og vi kaller den for sigma. Og det altså den totale ladningen på den positive plata deler på det totale arealet av den plata. Og altså ladningen som på en kondensatorplate til enhver tid, det en størrelse du har, det en betydelig, altså det en viktig størrelse når du ser på kondensator. Så det å ha koll på hvor mye ladning som på en kondensatorplate, det ganske viktig faktisk. Det har du i kretsanalyse, så du veldig opptatt av det. Så det en relevant størrelse å se på. Og så ikke den lik den her, sånn. Jeg bare må holde det her litt sånn fra hverandre. For det vil jeg si at den ladningstettheten, den må også være lik den ladningstettheten der. Må også være lik ladningen Q på innsida av Gauss-flata dele på den på arealet av den her av endeflaten på den prøvesylinderen som jeg har lagt inn da. Så den størrelsen her spørsmål?
Jeg beklager, men hva det der?
Sigma?
Sigma?
Ja. Sigma, en liten sigma.
Ja.
Skjønner godt at du spør, altså. Det ligner jo ikke på grisen, men det skal være en...
Ja, nå skjønner jeg der.
Sigma. Der har vi den. Det en gresk bokstav. Ja. Så den, så och den lär sig fint regna ut när du vet som sagt när du vet totalladdningen på kondensatorplatan och du vet areal tvärsnittsareal av kondensatorn och det vet du också så kan du regna ut flatladdningen alltså laddningstätheten. Men den måste vara lik Q delat på A. Ergo så kan du uttrycka Q laddningen Q på insidan den här Gaussplatta som laddningstätheten igen sigma gånger arealet på den Gaussplatta. Och det skönjer du, hvis vi när vi vet det här så kan vi ta den størrelsen här och putte in där uppe. Det vi ender opp med da at E ganger A som Q på lille Q på epsilon 0 den da ladningstettheten sigma ganger arealet på den Gaussplata delet på epsilon 0 og så får vi akkurat samme måte samme altså noe av samme utfall da, som vi fikk for den for koakskabelen nemlig at svaret her blir uavhengig av størrelsen på den Gaussflata vi har puttet inn fordi at arealet av den tversnittsflata av det tversnittet det opptrer på begge sider det vil si at vi kan ta den A'en der og forkorte mot den A'en der Og det vi får at størrelsen på feltet inne i platekondensatoren ladningstettheten sigma, ladning per flatenhet på kondensatorplata på siden, deler på epsilon 0. Så her, styrken på feltet inni en kondensator kun avhengig av ladnings, altså hvor tett ladningen ligger på kondensatorplaten på siden. Og det også et forbløffende enkelt resultat, da, når vi først kommer dit igjen. Så, og det her, igjen da påstår jeg, det her heller ikke enkelt å regne ut ellers. Styrken på feltet inni en parallellplotte kondensator, en ideell en altså, der vi ikke har sett, der vi ikke regner med randeffekter og sånn. Styrken på feltet inni en kondensatorplate kun avhengig av hvor tett ladningen ligger på platen på siden. Det vil si i bunn og grunn hvor gitt et visst areal, da, gitt en viss kondensatorplate, så det kun avhengig av mengden ladning som ligger på plata. Så hvis vi, og når vi kjenner det, så kan vi regne ut styrken på feltet.
Så det ikke noe hvor mye hvor langt du kan
det? Nei. Det det samme så lenge du har gått innenfor kondensator på enden av plata, så feltet homogent, og det har samme styrken hele veien på innsiden. Ja, spørsmål?
Men sigma, hva er det
smålighet her? Det blir kolom per kvadratmeter. Altså i og med at det ladning delt på areal, så det enhet for ladning delt på enhet for areal. Kolom per kvadratmeter. Yes. Da vil jeg bare takke for en tålmodig lydhør gjennomgang av diverse eksempler på anvendelse av Gauss lov. Vi nå ferdig med Gauss lov, så fra neste uke nå så tema skal vi begynne å se på grunnlaget for elektrisk potensial og spenning. Begynner selvfølgelig med fysiske begreper som potensiell energi og sånt, for det det som basisen for det. Så det går vi i gang med fra neste uke. Thank you.